A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni frymarrje të shkurt, rroje të shpejtë zemrës, probleme me gjumin, ndjen paniku apo të ngjashme? Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit nga i cili vuajnë miliona njerëz në botë. Me gjithë komplikimet që mund t'i sjellë, ankthi mund dhe duhet të trajtohet me profesionist, siç janë psikologët klinik. Shifra tregojnë që një numër shumë i madh i njerëzve në Kosovë vuajnë nga ankthi, por hezitojnë të trajtohen për shkak të stigmatizimit. Mirëqenia mendore është shumë e rëndësishme se mentaliteti i shoqërisë që ju rrethon. Unë jam Dije Morina dhe në këtë sezon të ri të podcastit Libertas, trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Me psikologun klinik Visar Sadiku në këtë episod flasim pikërisht për ankthin. Visar, a drejtohen të ju njerë që ankohen nga ankthin klinik?
Realisht, numri njerëzve që drejtohen për të pranuar shërbime për vështirësi që lidhet me ankthin shumë i madh. Dita ditës na kemi thirrje të reja, ankesa të reja, shqetësime të cilat gjithmonë i atribuohen për llojet e vështirësive që ankthi afekton cilësinë e jetës së tyre. Dhe shpeshherë ne vrejmë që ata po fillojnë, po lexojnë, po kuptojnë më tepër, interneti e ka bërë vetën, njerëzit po kanë më tepër informacion, janë edukuar dhe psikoedukuar në një formë ose formën tjetër dhe tani po e dinë se çka është duke ndodhur. Mirë po, gjithsesi mendoj që duke pas parasysh dhe ju me shumë të drejtë të thashë që miliona njerëz vuajnë nga ankthi, shpesher njerëzit provojnë të përfitojnë nga eksperienca njëri tjetëri, si ka qenë me ty, po veproj sikur jo, okej, mos të marr shërbimin, mirë po përmundo me gjeni formë alternative për me të kalu problemin dhe realisht kjo neve na bën një rrugë të gabuar për të atë kaluar vështirësinë. Mendoj që një podcast si ky sot është jashtëzakonisht i rëndësishëm me qëllim që të ngrisim vetë dijen kolektive lidhur me vështirësinë që ankthi i prezanton. Ne duhet të dim që ankthi si ankth vjen si çrregullim dhe është një mbrellë e gjerë çrregullime ose vështirësive. Dhe nëse ju keni ankth, nuk do thotë që edhe unë kam të njëjtin lloj të ankthit, që do thotë ato duhet të trajtohen nga perspektiva të ndryshme. Është profesionisti ai që e dizajnon trajtimin dhe e përcjell atë. Dhe prandaj mendoj që uroj që ky diskutim të shërbejë për të mirë që njerëzit kuptojnë pak më tepër se çka është ankthi, si manifestohet, si ta trajtojmë atë, ku duhet ta trajtojmë dhe cilat janë ndoshta mënyrat ose praktikat alternative të intervenimit se si duhet të bëhen ato.
Çka është ankthi në thelbë dhe si mund të dalojmë ne ankthin prej, si më thoni, ndjenjë normale të stresit, të stresit zakonshëm ose të frikave?
Dhe ndoshta zamra problemit është identifikimi i saktë i tij, që do thotë se kjo është një pyetje shumë e zgjuar që të ndihmojë njerëzit të kuptojnë pak më tepër. Ankthi në esencë është një frikë, një frikë e cila nuk ka një bazë racionale. Dhe ne duhet të dallojmë atë që është ankthi natyrshëm ose ankthi i cili prezanton nga kushtet që e provokojnë atë natyrshëm, siç është për shembull kur shkojmë tek mjeku dhe bëjmë analiza dhe presim rezultati derisa të vijë ne jemi në ankth sepse nuk e dimë se çka realisht do të ndodhë. Mirë po tani kemi një arsye sepse jemi të një pritje të një lajmi dhe kemi ankthin patologjik, kur mekanizmat e mbrojtjes e vigjilencës aktivizohen pa pritmas, kur ne nuk jemi duke pritur ndonjë informacion që na vjen nga jashtë. Do thotë sistemi jon për të na mbrojtur aktivizohet dhe ne jemi hipervigjilant dhe pastaj vazhdimisht jemi në mbrojtje, në kujtesë çka po të ndodh, mendime të vijnë dhe ato zakonisht kanë karakter të përmbajtjeve negative, ato na shqetësojnë në vazhdimsi, do thotë janë mendime të cilat nuk kanë një bazë konsistente reale dhe ne u besojmë atyre. Prandaj kur të u besojmë atyre, pastaj fillojnë edhe reagimet somatike, janë ato të cilat ju përmendët. Frymëmarrja është shkurtër, ndjehemi sikur do t'i humbim ndjenjat, plagështie e madhe, shpeshherë edhe djersitje, nevoja për të shkëputur, të shmangur, do thotë dhe janë të tilla karakteristika ashtu të cilat e preken ose e paraqesin ankthin, që do të thotë në momentin kur kemi një bazë, një fakt që po presim diçka dhe ky mund të jetë një lajm i trisht apo jo, atëherë ne reagojmë me ankth si që është njerëzore dhe është e natyrshme. Por ankthi i cili nuk kemi një pritje dhe vjen pa pritmas dhe në një formë e ulë cilësinë e jetës tonë emocionale, atëherë kjo është një ankth i cili në të vërtetë kërkon trajtim.
Por pra, frika nga diçka që faktikisht nuk ekziston, po është në mendjen e personit që mundet më ndodhë diçka.
Është
jashtë çdo pritshmërie.
Eksakt kjo, që do thotë një frikë në të cilën ne nuk kemi diçka pritshmëri reale, mirë po që përsëri kemi frikë se diçka e tillë do të ndodhë. Dhe ne shpeshherë realisht ankthi e me të vërtetë ul cilësinë e jetës së personit sepse ne shohim që njerëzit ndryshojnë repertuarin e jetës së tyre vetëm që të shmangen, mos bëhen paqë me ankthin e tyre. Po prapse prap ne vrem që ankthi godet edhe në vendin e punës, edhe në shtëpi, edhe gjatë kohës kur jemi duke ecur në qytet, edhe do thotë nuk zgjedh një vend të caktuar, dhe ato mendime që ne i themi out of the blue ose të papritur ato zgjat vetëm vijnë dhe pastaj ato e krijojnë repertuarin e tyre. Ankthi ka karakteristika ciklike, me një farë mënyrë periodike, ato janë herë më të shpeshta, më të shtuara, herë ka një ndo periuda pak më të qeta, më të lehtësuara, mirë, po ato si të tilla vijnë, e kryejnë ritualin e tyre dhe me një farë mënyrë shkojnë dhe njerëzit thonë, "Oh, sa që çfarë kur qetësova, më do të shoh botë për mirë, po e dëshoj që kam ndodhur përsëri." Që do të thotë me një farë mënyrë ata dekurajojnë nga fakti që ah, përsëri do të ndodh ose shpesh e shohim kur thonë, "Oh, bre, kurs kam më kalu, ako më bë mirë ndonjëherë." Dhe realisht është lind pyetja pse ndodh që kjo, domethënë pse njerëzit vazhdojnë duke pas të tilla cikle repetitive ose të përsëritur ato ankthit, ose pse njerëzit asnjëherë nuk e pranojnë trajtimin që duhet. Shpesh herë na shohim njerëz të cilët kanë vështirësi me ankthi dhe ata adresohen në përvende të cilat nuk janë adekuate për ta trajtuar një problem të tillë. Ne preferojmë ndoshta rrugë alternative të cilat jo domosdoshmërisht janë profesionistë i shëndetit mendor, edhe shpresojmë që këtu do të jetë adresa e duhur dhe si rrethoja ta mbesin duke të zgjatur problemin. Dhe ne e dimë që problemet me ankthin kur të zgjaten ato agravohen më tutje, do të tashpërsohen dhe edhe për klinicistin e bën më të vështirë trajtimin e tyre, sepse njeriu kur ka pritshmëri për një adresë për shembull dhe pret me marr trajtimin që duhet dhe aty dështon, pastaj gjasat për me besu të vendit jetë janë akoma më të vogla, do thot me një farë mënyre e ullim pakës, ndoshta e vështirësojnë procesin terapeutik, po prapë se prapë ato japin rezultate. Por çka shumë e rëndësishme, më ditë është, është mirë mi përmend disa faktor që e bëjnë mu dalu ankthin si ankth, përshka këse jo gjdo ankth është i njejtë.
Ankthin patologjik i cili duhet me u trajtu.
Pikërisht, dhe në kuadrë të saj, ta është edhe ankthi patologjik që po i referohemi këtë mënyrë për para, kjo është quajtur sigur neurozë. Doktora shpesh e kam përshkruajtur me emrin neurozë, mirë po tani me kalimin e kohës, me avancimin e shkencës, kemi mbri këto neurozat të ashtu quajturat mi determinu në për klasteri diagnostifikuse dhe me ditë qka problemit cili është. Për shembull, na e kemi ankthin generalizuar, do thot një farë ndjesie pa këndshme që ty të vjen pa prit, mas mendime të sa nuk të lojnë të qetë, mendime që do të ndodhë diçka e keqe, një farë reagimi, kur thojmë somatik i bjen trupor, trupi fillon frimarja me ndryshu, doka që i po lodhë shumë, doka që i po pihesh, sikur nuk po mundesh me që jetën tonë dhe për parë në këtë mënyrë se nësa pjen priti që ka pëndodhë, do thot një shqetësim i vazhdushëm, po jo i arsyshëm. Përveç kësaj ne kemi ankthin me agorafobi, që do thot të karakteristika bën akoma më të fuqishme, kur na jemi duke hynë në për ambjente të hapura, ku ka shumë njerëz, atër neve na lind një nevoj për të shmonë nga kjo ambjent se këtu do të na ndodhë diçka e tillë, ose për shembull jemi duke vozit me veturë dhe kur vjen koha me kalu për mi ura ose me hynë në tunele, këto karakteristika janë shumë të fuqishme. Përveç kësaj, ne kemi çrregullimin e panikut. Kur të thotë kur pa pritmas, vetëm reagimet trupore bën tepër të egzageruara sa që na duhet patjetër ose më shkëput, ose na vjen ideja që ose do të vdesim, ose do të çmendemi, po mbetem në këtë vend.
Në krejt këto raste, do të thonë, duhet me u drejtu te psikologu nëse ka ndjenja të tilla.
Është vërtet. Dhe pastaj përveç kësaj ne kemi edhe ankthet, të cilat quhen ndryshe fobitë specifike, sepse edhe fobitë si fobi që njihen në vendin tonë janë vështirësi të cilat hyjnë në kuadër të ankthit. Disa prej tyre kërkojnë trajtim, për shkak se është klaustrofobia, fobia ndaj vendeve të mbyllura ose agorafobia ose të tilla gjanash, po kemi edhe fobi të cilat nuk kërkojnë trajtim sepse ato fobina nuk i takojmë kur. Për shkak apo frika ndaj gjarprit. Ndoshta ai jeton një jetë të tillë nuk e takojmë gjarprin kur. Që do të thotë, të gjitha këtu janë pjesë specifike të ankthit. E tash kur klienti vjen dhe i paraqet problemet e veta, ne u referohemi me fjalën klient se realisht na nuk duam të stigmatizojmë ata, duam ta normalizojmë që është normale me pas probleme të cilat lidhen me jetën emocionale, edhe ne u mbështesim. Do thot kur ata vinë dhe paraqiten, ne e bëjmë mas pari vlerësimin përmes testeve përkatëse, edhe gjejmë saktësisht a është ankth apo jo. Nëse është ankth, cili lloj ankthit është dhe më pastaj bëhet edhe përshkallje i nivellit të ti, që është i lehtë klinikisht, i moderuar klinikisht, apo i rëndë klinikisht. Nivellit që në të rënda klinikisht, zakonisht, është rekomanduashme që të bëhet terapie bashkëdizuar me shërbimet e psikiatrit, në mënyrë që të ndihmojmë një herë njërin pak me hinë sistem tjetës, e mande i vazhdojmë psikoterapi në mënyrë që me ndihmojtë me kalu problemin. Mësë të harë edhe një ankth tjetër specifik, i cili në vendin tonë është bagi, shpesht, është ankthi social.
Çfarë është ankthi social?
Ankthi social është një vështirësi specifike që hyn në kuadër të vështirësisë së ankthit, është kur na ekspozohemi ndaj njerëzve, edhe kryesisht njerëzve të panjohur, se që kemi, domethënë, nuk kemi lidhje të afërta me ta. Ne kemi një turp të papërshkrueshëm dhe zakonisht reagojmë përmes skuqjes, djersitjes, dridhjes, mundohemi më shkëput, nuk dina me fol, edhe si të tillë na preferojmë vazhdimisht më shmang rrethanave sociale dhe shpesh herë duke u shmangë mirë mbajmë problemin. Domethënë dhe kjo është arsyeja që i rekomandojmë njerëzve për marrëdhënë me moshë shërbimin që duhet. Tani në esencë është interesant se jo vetëm në aspektin e shëndetit mendor, por edhe në shëndetin fizik na e vrim që njerëzit në një farë mënyrë kanë shumë çep më mediku vetë trajtu. Kohëve të fundit janë shumë in disa tema të cilat po folën për më thonë shush, me një farë mënyrë I think të menduarit pozitive, mas ne a ekziston, shpeshare klientët më referohen me pyetje sikur kjo ligji i atraksionit i tërheqjes, se jo ndalë do teknika kështu realisht më thonë të drejtën, ato jo që nuk kanë sens, po neve bësh na bojnë problem në punë, sepse ata gjithmonë ndonjë me dhoni input prej vetës edhe bojnë kreativ, ndoshtë ata pengojnë dhe procesin, dhe si të tila, shpeshare të më thonë mundohemi që mi eduku mas pari qka jemi të bo, në mënyrë që ata mas një me marrë.
Se në këtë formë, po thoni që nuk vinë të profesionist me u trajtu njerë, sose mendojnë që zgjidhjet janë aty.
Ata dojnë një zgjidhje shumë të shpejta, si kur me një antibiotik mu trajtu problemi. Dhe problemet që lidhe me jetën emocionale nuk janë problemet të se atë kryen shumë shpejt. Dhe ato kërkoj një lloj trajtimi të standardizuar për me ndjek deri në fund procesin, se ne kemi një gjatë që thotë remision është kur të bëhemi më mirë dhe relaps është kur të bim ma keq. Në një proces terapeutik, njëri bëhet herë ma mirë e ndonjë herë mund të bëhet pak më keq, po përsëri rikthehet në formën që duhet të rikthehet. Njerëzit shpesh herë si të bëhen pak më mirë, ata shkëputen nga trajtimi dhe mendojnë që me kaq përfundoi problemi dhe tani më nuk kam nevojë, mirë po ankthi e përmendëm ka karakteristika elemente periodike. Pastaj kur ti rikthehet mundet me qenë jo shumë e këndshme ndjesia që të më thon përsëriem në të njëjtën formë.
E përmendë pak edhe pjesën e shëndetit fizik, po megjithatë ka edhe simptoma që shfaqen edhe fizikisht të ankthit, apo jo? Çfarë janë simptoma tjera përveç atyre që i përmendëm, që njerëz pak me fillu me njoft si problem nëse e kanë?
Ndonjëherë tek personat të cilët kanë ankth, që do thotë nivelet më të larta të ankthit, për shkak të domthon na i them hiperventilimi frymarrja shumë e shpejtë që ndon vazhdimsi ata mundën me përjetu dhe marramendje persona të tjerë mundën me përjetu dhe diarre do të thotë persona të tjerë mundën me përjetu dhe ndryshime të cikleve të gjumit domethënë shpesh herë kur kemi ankth social ndoshta dridhje që i përjetojmë na ose skuqjet janë me të vërtetë të dukshme që shpesh herë aty u hin ideja që mos ndoshta ka një problem tjetër ne kemi një ankth tjetër i cili është i veçantë njihet me emrin ankth shëndetësor ose ndryshe quhet çrregullimi hipokondriasis, kur njeriu insiston dhe mendon që pa tjetër ne kam një smundje, po doktorat nuk po mund me e gjithë, ta që aty lindin edhe vështirësi tjera, të më thonë trupore, somatike, e do të thotë, me një farë mënyre trupi jonë, është një makine destinuar për të reaguar ndaj ndjesive të cilat na po i përjetojmë për shkak të menduarit tonë, që të më thonë neve, zakonisht të njerëzit thotë, o, po më duket që po më shtrëngon zamra, realisht zamra nuk shtrëngon, po është kjo ndjesia e kontraktimit muskular që vjen e pavedishme për të mbrojtur, sa që personjeve që ndjen vetën që është i shtrënguar në vazhdimësi si mënyrë e reagimit mbrojtës. Pastaj kur të lëshohet që e po çfarë po mdoqë që u liroa me të vërtetë. Realisht ky ka qenë një reagim i pavullnetshëm që e ka bërë, po që për të mbrojtur njeriu ruhet. E kur ne kemi mendime me këto përmbajtje na reagojmë pavedishëm për të mbrojtur se jemi vigjilent në pritje. Prandaj edhe si rëdhoj duke që për një me po të shtrëngon zemra, ose kemë, ose në të thonë do skuqje me pa, si kur të lojt e egzemave, mirë po të gjitha reagime të cilat kam baza anksioze.
Si mund të dalohet ankthi që është i menaxhueshëm, edhe ankthi cili duhet me u trajtu? Për shambull, një rast personal i jemi para pak jave, unë si nën, e pata një moment, një frikë, do me thonë gjithë natën, frikën se çka nëse, atë natë isha veç me djalin, edhe gjithë natën frika prej, do me thonë edhe tërmetin e paramendova të ndodhë, ku me shti djalin, çka nëse mu mdodhë diçka, qohë djali, nuk më ka mu, nuk e gjenë kërkush gjithë natën, do me thonë, pata një lojë si eksperiencë interesant me mendime negative, si pasoj ndoshta edhe sa e kisha kalu një situatë me grip, edhe kisha ngarku si duket vetëm, po si me dalu, çka po du me thonë është që kë episod me qujtë, nuk është angst patologjik,
është
ose a duhet me u trajtu për angst?
Është e mirë kjo që, jo sot për shkak se përvoja personale gjithmonë një në shkollë në veti. Na kemi ato të cilat u referohemi me emër reaksion akut anksioz. Reaksion akut anksioz, njeriu si qenie sociale është qenie e brisht. Shpeshherë nivelin e përgjegjësisë që njeriu e merr për mi veti është për te kapaciteteve të veta. Dhe kur kjo barrë e madhe të cilën ne kemi marrë për mi veti, ndoshta e person më tepër krahurorin se çfarë potencialin që i kemi na për me reagu, atëherë tek njeriu një rritet niveli i stresit sa kemë shumë më adol. Këto rrethana kur nuk e nin veten shumë mirë dhe ekipi sipër dikon që dosh më kujdes për këtë. Tash ty të vinë në kokë natyrshëm të gjitha skenaret të cilat do të kishin shumë më ndal kujdesin tënd për këtë. Dhe reaksioni akut i ankthit është duke të sill gjithë ato skenaret të cilat ty të bojnë me reagu që me të vërtet komendohet diçka, sepse këto mendime si kom pas kur më harët. Ta shkim në atoj situata supersticiose se po pa përshem e qenë se shpo shkojnë menja me menu që shto garanti që ka këmë bo aki për një me.
Po në fund mu nuk mdode.
Dhe nuk mdode asë gjo. Që të thëtë, reakcionet akute anksioze janë reakcionet të cilat se cili prej nesh i kemi përjetuar. Mirë po ankthi si ankth, njerëzit orientohen për me pranu shërbimin që duhet veçanërisht kur jeta e tyre emocionale zbret, kur kjo është diçka me karakteristika përsëritëse dhe që për ne më është duke ul cilëtitën e jetës, që domethënë nuk mund me lënë punë me punën që duhet, nuk mund me lënë familje më orientu si duhet, afekton edhe jetën sociale, shkëputet krejt, domethënë dhe që kjo është ajo që na zakonisht u dalim në ndihmë për reaksione të tilla. Neve nuk na paraqitem për shkak se na si njerëz gjithmonë presim, thonë, okay, hajtë se ndodhe sot e këqyri apo ndodhe një herë, dyta, treta nuk ndodh, prandaj na jemi rahat. Por kur kjo paraqitet bëhet e shpesht, pastaj kjo e
përmendet. Sa është e shpesht për shembull, që më pas parasysh edhe unë për vete edhe për të tjerë. Sa konsiderohet e shpesht?
Kështu, gama ose frekuenca e atoqeve të ankthit zakonisht në fillim ka një reaksion pak më të rrallë, se manifestim më të rrallë. Mujna më thonë zakonisht ndodh një herë që është më madhe, tani brenda javës ndodh e dyta që ka një farë gamë bagi, e treta dhe katërta me një farë mënyrë sikur e ruajnë kontinuitetin e vet, po kur nuk janë të forta sikur reaksionet e para, po gjithmonë është e frika se komo që do të thotë çka do të ndodhe, për cilat me ndjesi shumë të pakëndshme. Mirë po, me qenë se të pas ka kalu të djovë ditë, sigur të jë, së po më rakë. Qka na duhet me ditë është se, me zërtit, kur njëri u fillon dhe hynë në proces të trajtimit, atëre trajtimi është interesant, na fokusohemi në aspektet menduarit, aspektin reagimeve tona, aspektin e sjelljes, ose ndjesive, të cilat bëhen bashkë, të cilat na njofim e amri kognicion, në më tonë këto, njënjat, mendimet, dhe reagime tona sjelljen. Kur këto të bëhen bashkë, për jetimi unë, atërë na fillojmë edhe bëjmë ndryshimin. Por...
Qysh është ndjesia kur e sheni ju pequni klient?
Po.
Kur e she përparimin, ose kur e she rezultatin? Mas sa seansa fillon me po, se qysh është ndjesia për juve si profesionist?
Realisht është ndjesia ndjesia ro. Dhe parësisht nga nivelli i ankthit që personi ka pasur, ose te dikush mund me pas një efekt detrimental, se ka një nënë që ndoshta s'po mund të mja dalë hiç me jetën saj për shkak të ankthit, kur e shet që është aktualizuar, ka fillu punën, po kujdeset për fëmijët e vërtet, do këtë vetja që ke bo një punë të magjishme. Po gjithmonë na kur nuk i marrim ato atributet për veti, më thonë që unë e bona apo e inkurajojmë klientin me di që a e ka bo, ne e kemi tregu alternativat për me trajtu, mirë po kjo është situata. Gjithsesi, çka është shumë interesante, më ditë, është që mendoj që njerëz duhet me dëgju këtë gjë sepse vlen. Ndoshta dy njerëz e kanë të njëjtin ankth, mirë po personaliteti i tyre është ai i cili e ndryshon mënyrën e
manifestimit
të strategjisë se çysh duhet mu trajtu që e vetë manifestimit. Na kemi njerëz të cilët nashta kanë ankth, po a din kësh është një ajon patriarkale, qysh na do të më konë mire, është marre, më konë smute, do më thonë, jo është për ankth, po për edhe për shëndet fizik, do më thonë, me vite, vite, mujnë më konë në atë periudën që na e gjojmë denial, mohimi. Është në ankth, nuk mundet mi adoli, zëre ko, nuk shkan me marë trajtimin, sepse s'kam kur gjitha mire, më në këshën jo vetë, në më thonë që kjo është, ideja është me një farë mënyrë e mi ullë pak asë ato para gjykime që mu i më kapi komunitetit, se mos po mendojnë që diçka nuk është regull me mu, a me të vërtit anë kjo shumë i keqë, se nuk të lënë me hitë për para, të më thonë të blokënë, të ndalënë, të vazhdimisht ki frikë, nuk e dinë se çka po ndodhë, diçka përshë që së është në regull, s'pja dinë se çka është kjo, zakonisht është njerëzit edhe nga mosdia, nuk ka nevojë mi ditë krejt, po edhe ndonë nga panjohuri, ose mungesa informacionit, shkojnë marrin shërbime tulifare, homeopatike, religioze, do më thonë dhe si redhoj ato nuk bojnë, kur gjo nuk krymë pun, mas një po vjenë dhe jo e pjesa arteve të rrëta, do më thonë jo magjia, zeze, jo këto situatat të cilat në esencë nuk e di, dhe kam shumë pikpytje se shkenca nuk me ka aprovua të gjana, po gjithse se unë nuk e di që kam e thonë, na kemi pa që të gjithë njerëzit që janë afru për me pranu shërbime për shëndet me ndorë, të gjithë kam pas rezultate terapeutike pozitive.
Kush kjo është shumë e rëndësi me tregu, që zgjidhja është, njerëzit janë, duhet me u drejtu. Po diçka po du me të pytë po, kjo pjesa edhe e mentalitetit në shëqnin tonë. Si familjar, për shambull, që shme ditë onë për një familjar që vunë prej angstit, ose si duhet me qenë qasja ndaj një familjari?
Të marim një gamë, për shambull, flasim për një periud, një mujtet. Kur angti fillon dhe reagimet e njerëzve për rreth neve, të cilat mujnë me pas angti dhe ato do të ndryshojnë. Në e vrejmë që këta njerëz e humbin shumë interesin për me komuniku, sepse nga përmbajtje mendimeve që kanë, duke mos dashmi shprej ato për me paraqit vetëm një farë mënyrë ose tjetër pak më të marginalizum, nuk kanë shumë qep me folë, ata tërhiqen. E vërejnë që ka një farë pasiguri në mënyrën se qush po si dhe qush po reagon, se ndo njëre si pasoj e angë, ty të hupë edhe autonomia ju të levizjeve, do këtë si kur do me të leviz trupi jëtë pa pas më të vërtit njëtë, me ndodhë dhe qëka e tilë se trupin e kemi tërsisht në kontrolin tonë. E shef që diskutimet me ta në shumë të shkurtra, aktiviteti fizik është më i ulur, preokupimet janë më të mëdha, vret një farë agiliteti, thonë na një farë lëvizjesh, sikur na po mundet më dal tek dhe vret të rësisht më jam përshkruar që është i shqetësuar. Dhe atëherë zakonisht njerëzit është mirë më apo më dije që po më duket që së fund me pakës sikur mos kinte një hall që kishte pasur shirë me diskutu me mua. Tash njerëz son jam okay. Në them në rregull, nëse eventualisht të bjen mend diçka, unë jam këtu për ty. Mm-hmm. Për shkak se e ke pa, na ndonjëherë dojna me ndihmë një tjetrin më shumë se që ka një tjetër nevojë. Tash kur i thosh ti kallzom çakije, çao bo, ti më shme fol me mua, hajde kallzom se jo pe di që diçka s'në rregull, ti veçi ti u avalidu aty që diçka për në mend, nuk është në rregull, dhe ato besime që ai ka pas për veti, ti ja theksu dhe të më shumë. Edhe ndoshta ai nuk hiç nuk e ka pas në plan mendosh ato. Po tash ai komendo, po çka është e sigurt, ai komo pendu në fund, sepse tash ai po e validon të ti, ato që a i për një me nuk është mirë, realisht kuraj ti i kryur për shqipja që i ti të panga jashe shumë a kesaq, që do të thotë zakonisht për keqsohen mas i ti ndojnë këtë formë. Dhe kur të na vi njerës të këna, për shambull, na i kemi një farloj pritje që mundohemi mi a kryu një ambient pak më akomod, i apim mundësin pak më rahatu, dhe më thonë më akomodu më rënda dhomë së sansave, dhe prezentohemi, unë jam filan fisteku, dhe më thonë po kom, e kemi pas mundësin më më taku bashkë, unë e kom pa që i kënë saktu një takim, jëm kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashkë, mirë po për para se mi fillu, unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashkë është plotësisht konfidenciale, asgjë cila diskutohet të nuk dalë askon, dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me folë, se realisht njerëz mendojnë që psikologu ta lexon mendjen, po kjo s'është e vërtet. Le ta din krejt bota që nëse e lexoj mendjen kërkoj. Domethënë na e dim ato çka klientët tonë dëshirojnë na ta dim. Dhe pastaj ndodh ndonjëherë që ndoshta para gjykimit rreth problemit më i më kon kaq të fuorta, sa që njerëzit nuk kanë qef mi fol që ato në seancën e parë ose të dytën, po në të tretën, kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vinë dhe të kallëzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për me u trajtu, po që në fund veç ka rezultu me progres.
E por, alisht ka pas raste të tilla, mirë po ka pas edhe raste të cënë në fillim të janë duke shumë të leta për të trajtuar dhe ka ndalë pas e afat gjatë dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme, më di dhe në shpesh e remarë si shambull kur të flasë me klientet e mi dhe thëtë, mendoj si kur e këthy kamën, dhe ty të duhet një bastun që dush me vendose me hec me të, se ti patos mush me hec. Do të thonë këtë rrethon në një bastun i atë, ti mbështetu te ona që të ecin bashkë. Po nuk çon dy bastuni kërkon, po nuk u përpoq edhe ti. Për shkak se na nuk dojmë me e, bo me kriju një bindje që na bojmë mrekulli, po ideja është që na me eduku klientin tonë që ajnë të ardhmen në momentin kur ballafaqohet me situata të tilla, është të mushme që ai vetë komë ditë me menaxhu situatën. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive i ndihmojnë aspektin e kognicionit na që ata me kaluan këtë natyrë, ata dhe e kalojnë. Mirë pa ata do të jenë gjithmonë të varur për shërbimin tënd. Dhe na po mendohemi me njeriu të mbarojë autonominë e vet, sepse ne nuk e dim, është e mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranuar shërbimin ai është mundur që përjeton një reaksion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësua ato për me kalu problemin, se nuk mund na gjithmonë me mbajtë të mbarur të lidhur për ne, ndoshta ai njeriu është model për shembuj të tjerë. Domthonë për këtë
arsye. Domthonë me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije. Për faktin se ndoshta njëri ju ka pas në 7-2 vjetë jetës që në komplet me angë dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare, ose ndoshta nuk përsëritet asë njëherë, mirë për në momenti kur njëri ju e bjen me një pikë ku mundet me ndje vetën jo shumë mirë, jo shumë të sigur, e ka përvojën që i shërbejnë për me te kalun nga jo. Se sa me thonë, a ndu nga vështë të psikologu, se ndryshë në kurqysh në mëj, jo, e ka përvojën që kam su prej saj, ose psikologu gjithmonë aty, mirë për na mundohemi që ti të ndihmoj me kuptu se angthi si angthi, baza e ti akoma nuk është plotësisht e njohur. Do thot mundet i, është një mix i madh i faktorëve, kemi faktore gjenetik që ndikojnë, se kemi angst që shkon nëpër familje, domethënë shumë antar të familjes se kanë, kemi angst që ndoshta vjen si rrethoje situatave rrethonave sociale, kemi angst që vjen si rrethoje situatave specifike shëndetësore, domethënë edhe për këtë arsye na duhet me ditë me reagojmë se çon situatë, sepse na nuk mundemi të zgjidh klientin tonë. Kjo është
e. Cilat janë shkaqet më të shpeshta që shkaktojnë angthin? Ose a ka një grup të caktum të moshave ose të profesioneve, natyrave të ndryshme që janë më të prirur me qenë që vuaj nga angthi?
Po, të është ne kemi realisht adoleshenca karakterizuar me ndryshime emocionale, dhe më thonë disa kanë ullje ngritje, ndoshta kanë edhe të reakcionet të tipit të angthit edhe tjera. Mirë po, jo angth të aspektit të nivellit klinika, ta kërkojnë pak mbështetje emocionale, ose të tila këtë
i vindë, do me thonë të ju, dhe adoleshentash.
Është e vërtit. Dhe me thonë të drejtën puna ime kryesore, së fund mjështë duke mbështetu të këto grupë mosha, sepse kërkesa po janë shumë të mëdha. Ndërko që kur grupë mosha të se kanë angth klinik, që është tama më i avancuar, jenë në grupë mosha të cilat vinë nga 30 dhe në moshën 45, këtu në grupë mosha të cilat me vërtet kanë mund të preken pak ma shumë nga angthi dhe angthi tyre nuk është i tipit të zakonshëm, në kuptimin që e kanë shty, e kanë një mundu me t'i kalu vetë, një mundu me aktivitet fizik, me gjallat të tjera, mirë po, përse ri angthi me një farë mënyre të detyran për me, dhe të duhej me shku nga fillimi për me pranu shërbimin që duhet. Tash, zakonisht, çka ndodh, kur na fillojmë edhe punojmë me ta, ne e kuptojmë që qëre, është mirë me përmendi që ka më rëndësi se njerëz do të me ditë, si pasi ne kemi imunitetin fizik, që neve në ndihme me luftu viruset e smundjet e të tjera, tjera, tjera. Po e kemi dhe imunitetin mendor, që ndryshë që të rezilienës ose që ndryshmeria. Ta është kur njeri ju në vazhdimësi në ndry dhe emocionet e veta, vjen një moment ku që e që ndryshmeria, rezilienca, zbehet, dhe tash kur ajo zbehet, do të thotë atëra angthi edhe lulzon me një mënyrë krijon një terren i pavarshëm me pas probleme të tilla. E kur njerëzit paraqiten me këtë situatë, me një farë mënyrë në avrim që ata kanë pas një periudhë të gatë, të cilat kanë pas pak kënaqësi të vogla, po që janë kontë të shpeshta, të shumta dhe të patrajtueshme, që do rrethon aty qesin konflikt me vetveten, sepse një teori psikodinamike thotë që angthi ndodh në mënyrë që ty me të kthymë rana trupet tënd, sepse në gjatë kohës kur na kemi angth, për shembull, na kemi mendime të tona të shkapërderura, ose janë shumë përpara çka komendohet, ose është përmas pse qysh më ka ndodhur, po është prezant nuk janë. Po kur reagimet somatike vinë zemra, djersitja, çto, atëherë ato të kthejnë që, hey, get back here, dhe më thonë këto, këto, se më kom në bojë për ty. E tash, ka mënyra që shpjegojnë angthin, po na e kemi vrejtur që nështa predispozita genetike existan, nështa ndryshimet në aspektin ton fiziologik janë prezente, mm-hmm. përshon ndryshimi i funksionit të gjendrës tiroide zakonisht shkakton angth, edhe na veçanërisht tek femrat, për para se me hinë në trajtim për angthin, është një protokoll që ne ndjekim dhe i thojmë që është mirë me shku me tek endokrinologu, me bo një erë një eho të gjendës, ose me bo një analiz, për me pas që është që me thonë funksioni i saj, sepse është shumë e mundur që ti e trajton një problem, për baza ti është fiziologike.
Visar, atë ka ndodhë ty në herë personalisht me përjetu angth?
Po mu më ka ndodhë, dhe unë e kom përjetu një herë një reakcion akut të panikut, i cili u kona shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në për çka kaloj rastet tona. Na e kem atë empatim për me pas aftësi me bashkëndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti, aspekt emocional, po aty këm përritu dhe vetë. Kam qenë në një lift dhe është në lëryma. Edhe lifti kam ishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po. Besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua çam vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lift. Edhe mua më kriju për paprit mas përshtypja që tash parë gjot edhe edhe pastaj fillon këta ato simptoma tipe ventilimi, domethënë të mundun me marr fim shpejt me mbietu, do keq, domethënë kalova në një sulm të panikut, kështu na i thonë full blown këta.
A keni qenë psikolog në atë kohë,
para se me kalu këtë situatë, realisht në studime psikologjisë pose, po psikolog ta mam që komponu kështë vetë ju. Edhe realisht kur ndodhe, ka qenë situatë shumë e vështirë për shkak se mendova që u çmenda, nuk më do këtë normale. Mirë, po tash, masi që kom studiu, kom kuptu pak më tepër, se anë mu më ka ndodhur e që ne quajmë tretimi implosiv. Tretimi implosiv është kur njeri ju ka një fobi të caktuar, si kur përshamu në atë rast që kom po, s'po thëmë që ka qenë klaustrofobike, për kom përjetu një sonë paniku brenda një gjifte. Edhe kom përjetu që aty kum ka ndodhë prej filimit dherën fondë, se pavarësisht se mu më shaj mas në jaja, mirë po me të më dhe një orë në njëftë, në më thonë të nuk ishë potencial për mu qmenë. Terapia implosive do të kur njeri ju balafaqot me stresorin e veç, e provokan panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizohen dhe njëri ju provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farë forme
dërzohesh, dhe një pata 20 minuta që menova mos po qmenda, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fik të krejtë, në fund e po që së ndodhja sona për tyre ullja në to ku pështeta si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gift ju më shalës ki qamë bose, më dhjam dhënë të pa kontrolume, nuk është terapi humane dhe na nuk mujna me detyru njerës me bakë të gjo. Andaj na kur të punojna me rastet të cilat kanë vështirësi me angthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjia mindfulness, e cila vjen nga një trajtim që njofim me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është me mësu pak ma shumë kur t'ju vjen angthi, ata mi përndorë se aspektin senzorik të tyre për me rikthy vetveten brenda, sepse vetëm në mënyrë mund ta bëjnë. E para është sepse kur ne kemi të shqetësuar dhe kemi angth, frymarrja jonë është e shkurtër dhe shumë e shpeshtë. Dhe në këtë mënyrë truri jonë me një farë mënyrë vetëm po japi mundësi akoma më shumë agravu me në aspektin e menduarit. Kur ne fillojmë të kontrollojmë frymarrjen, me një farë mënyrë ventilohemi në mënyrën se si duhet. Truri jonë aktivitetin e tij në të menduarit më njëherë e bën zhvendosje për shkak se krejt organet me një farë mënyrë ndryshojnë rrjedhën e vet. Tash kur ti bën, ne kemi një teknika progresive e hiperventilimit për me mujt ata me i çaqa ashtu, edhe mas një pjesa tjetër është i kemi disa truqe të tjera të cilat do të më mësojnë me reagu, edhe në fund kur ato ndodhin tash ai bën një zhvendosje, po kjo nuk është zgjidhja e problemit, kjo është vetëm një menaxhim aty
i momentit,
pikërisht. Do të thotë që nuk mujna na mësojnë rastet bënë çdo vetë kalonakti, po ato i japim sikur first aid, ndihmë e parë, derisa na im të punu këne angthin që a i me pas nevoj ma mi buas që ato. E dyta është të gjithë njerëzit i rekomandoj që ata që kanë ankth për shembull, që e kanë shumë të vështirë ndoshta me pas çasje, me pranuar një shërbim si duhet, mos me mendu që është fundi i botës, se në 10 njerëz në botë 3 prej tyre kanë ankth. Domethënë është problemi më i zakonshëm. Ka zgjidhje, domethënë nuk bën më dorëzuese, zgjidhja është. Dhe mirë po nuk bën, domethënë njeriu duhet me përçafu ankthin e vet, në kuptimin që nëse na mundohemi me ik të bëj diçka veç mos të vinç ato, është e gabu me sa jo komendu, dhe ma mirë është kur të e vrim që shqetsimi po vjen, është ma mirë me u akomodu, me prit, me di që të ka ndodhë dhe 500 herë tjera dhe u këtë më dhënë nuk këtë në të kam njëtë je këtë ku je, vazhdojmë edhe pak, e krymë ciklin e vetë, sepse sa ma shumë që e pranojmë, e dim që po vjen, e presim që të krynë vetën, shumë atë gaqëm imi për me menagju ato, se sa i kur të nëzën ty në formë të papërgaditur. Dhe treta është, aktiv, kur ankthi vjen dhe kur ti i gatshëm dhe me një mënyrë i mësuar me repertuarin e vet, intensiteti i tij bën tepër. Është e mundur që kalon në për të dhe ti nuk e vren ankthin fare, që derisa ajo është duke të plotësisht.
Janë deri në çat pik që ulet intensitetin.
Gjithmonë shkojmë intensiteti shkon të ra dhe frekuenca shkon duke u rrallu. Dhe në këtë mënyrë dhe ankthi është duket. Po ideja është vetëm mos me aktiv shpinën më mundu mos me një mënyrë ti.
Mos me injoru.
Po, domethënë mos me mundu me injoru me bosh vendosja të mirë na me këto të mirë me ato. Jo. Një profesor jam e ka pasur shpjegim thotë atë, "Na çeshmja që pik dhe ti vendos gishtin." Po ti kur lodhesh s'në mund gishtin ta. Po dhe kur e hika e bën. Do thot mendimet kur mundom në stop mi kontrollu me mall gisht. Ngrosht. Dhe kur t'i lëshojmë ato, pasaj ato e humbin kontrolën e tyre. Edhe anë këtë du t'mi adhon kohën gjatë ditës pak let e kryin ato të vetën, e pasaj ne i këthejmë aktiviteteve rutinore. Dhe dhe ideja është, anë këtë ka trajtimi anë këtë është eksistant, është i sukses shumë. Të gjithë njerëz që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirë pa ata duhet të adreson për të pranojnë shërbime aty ku natyre është ofruan trajtime, standarde, kras, normave të cedi ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për i të cilë dhe psikologjia vetë ka dalë.
Visar, shumë faleminderit për krejt informacionet lidhur me ankthin.
Është nder privilegj që kënaqësi më kohën mas pari për komunitetin tani për juve dhe për krejt të tjerëve që janë në nevojë.
Ky ishte epizodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Në episodin e radhës flasim për depresionin. Mirëmbëjtje.